Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manatına pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsün. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
1.7 FM.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Da uçtu da yola geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı politoloq Zərdüş Əlzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Səlim bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Bu həftədə Azərbaycanda bir sıra yadda qalan hadisələr baş verdi və mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə də ötən dəfə olduğu kimi həftənin bir yox, bir neçə hadisəsinin üzərində dayanaq. Çünki belə də bu baş verənləri daha hər tərəfli təhlil etməyə, daha hər tərəfli həmin hadisələrin üzərində dayanmağa imkan verir. Ötən həftənin diqqət çəkən hadisələrindən biri prezident yanında keçirilən toplantı oldu. Prezident orada bəzi vəzifəli şəxslərin evladlarının piyonkalı maşınlarda, yəni qara örtüklü maşınlarda gəzməsi məsələsinə toxundu və Daxili İşlər Nazirinə bir həftə vaxt verdi ki, belə maşınlar yığışdırılsın. Həqiqətən də bundan sonra şəhərdə minlərlə maşından örtüklər qoparılıb. Sədiq bəy, mən ancaq məsələnin başqa bir tərəfinə sizin münasibətinizi bilmək istərdim. Bax, prezident yanımda Nazirlər Kabinetinin toplantısıdır. Sizcə, bax, bu nə dərəcədə ciddi problemdir ki, prezident səviyyəsində qaldırılır? Yəni, daha ciddi problemlər yox idi mi? Bir də prezident deyir ki, mən bilirəm, belə maşınlarda gəzənlər kimdir, yəni nazirlərin, millət vəkillərinin evladlarıdır, yaxın qohumlarıdır. Yəni maşınlardan örtüklərin qoparılması, rüşvətxor məmurlara qarşı nə dərəcədə ciddi mübarizədir?
Bu bir şey belə qiymətləndirərdim ki, siz kimsiniz ki, qanunlara etməsə yanaşırsınız? Mən icazə versəm bunu edin, verməsəm etməyin. Bəllidir ki, qara örtüklər barəsində qadağa var idi. Qadağaya çoxları məhəl qoymur. Və cəmaat da bunu bilirdi, deyinirdi, dileylənirdi. Amma o bir tərəfdən deyir ki, bunlar heç nə saymırlardı. Gücləri çatır ki, heç bu qadağaya da etina etməsinlər. Amma indi bu sərəncamdan sonra sökülənir, deyirlər, hə, ölkənin bir ağası var da, dili elədilər. Əlbəttə ki, bu çox ikinci dərəcəli məsələdir. Bəlkə də əlamətlər məsələdir, amma mahiyyət ki, ikinci dərəcəli məsələdir. Daha mühüm məsələlər var, o da inhisarçılıq, ona İlham Əliyev toxundu. Azərbaycan ümumi iqtisadi vəziyyəti, bahalaşma onlara da toxundu. Bunların böyük əhəmiyyəti var əhali üçün. Qiliyləndi inflasiyadan. Dedi ki, bunun səbəbində inhisarçılıq amilləri də durur. Lakin unutmayın ki, bütün dünyada neftin qiyməti bahalaşır və bu yanacağın da, ərzağın da bahalaşmasına gətirir. Əlbəttə ki, cənab prezident deyir, inflasiya ümumi dünya prosesidir. Amma unutmayaq ki, Avropa İttifaqı öz ölkələri üçün inflasiya yuxarı həddi müəyyənləşdirib 3%. 3%-dən yuxarı keçən ölkəyi qınayırlar, sonra isə müəyyən əgər tövsiyələri yerinə yetirməsə, iqtisadi sanksiyalar tətbiq edirlər. 3% bəlli rəqəmdir və bunu keçən inflasiya anormal sayılır. Azərbaycanda isə İki rəqəmli inflasiyadır.
Prezident özü etiraf elədi ki, 16%-dir.
16%. İndi 3%-i çıxaq obyektiv səbəblərə görə, 13% yarışmaz idarəçilik və insafçılıqdan doğur. O, bu bizim hakimiyyətin xalqımıza hədiyyəsidir.
Səlim bəy, bir məsələyə sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirəm, yeri gəlmişəm. İctimaiyyət arasında həmişə belə məsələlərdən bir nigarançılıq var ki, istər dövlət başçısı olsun, istər başqaları olsun, insarçılıqdan danışır, monopoliyadan danışır, ancaq konkret ad çəkilmir. Bu müşavirədə də konkret adlar çəkilmədi.
Bu bizim, mən deyərdim ki, Əliyevlər dövrünün ənənəvi bir üsuludur. Heydər Əliyev cənabları hələ birinci katib olanda bir çox rayon katiblərini pambıq sayəsində saxtakarlığa, pripiska deyilən şeylərə vadar edirdi. Sonra isə nə isə bir cəmiyyətdə və ya dövlətdə nazik olanda onları tuturdu. İndi də hamı bilir, və İlham Əliyev bizim hamımızdan yaxşı bilir ki, onun ətrafındakı yaxın adamlardan hansısı, hansı sahəni insara götürüb. Hər şeyin özünün ağası, yiyəsi var. Və onlar da havasız fəzada işləmirlər. Onlar yalnız və yalnız prezidentin xeyir duası və icazəsi ilə işləyirlər. Hərdən bir neçə ilə bir yuxarıda baş qopan o təlatümlər, kimisə tuturlar, kimisə döyürlər, kimisə əlindən nəyisə alırlar. Bu, həmin insara götürmüş sahələrin yenidən bölgüsü ilə bağlıdır. Və mən sizə dəqiq deyə bilərəm ki, İlham Əliyev çox gözəl bilir ki, Azərbaycanın ən böyük insançıları kimlərdir. İndi bu bilə-bilə özünü məsum bir insan kimi göstərir, təəccüblə deyir ki, bu insançılar mənə xəbər çatır, bunlar bəli sənayeni və ticarəti insara götürürlər. Bu, əlbəttə ki, yalnız populist bir sual.
Ələsbər Rafıoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərtçisi.
Zərdüş bəy, bir qrup məmurlar var ki, nazirlər var ki, onların adları indi seçkilər ərəfəsində bütün düşərgələrdə gündəmə gətirilir, hallandırılır. Sanki buna gündəm məşğul olunur. Düzdür, buna qabaqki seçkilərdə, yəni biz gördük ki, bir il qalmış həm mətbuatda, həm hakimiyyət kulislərindən adlar çəkilirdi və nəticəsini gördük ki, seçkiyə bir il qalmış, yəni hakimiyyətdə müəyyən təmizləmələr baş verdi. Bu həftə də sanki biz hiss elədik ki, həm prezidentin müşavirəsindən bəzi məmurların adları çəkildi, həm bu həftə keçirilən məhkəmə proseslərindən yenə də həmin məmurların adları çəkildi. Yəni, nə baş verir? Bu yaxın bir ilə, indi artıq seçkilər dövrü yaxınlaşır. Hakimiyyət daxilində bir, yəni, hansısa məmurların təmizlənməsini gözləmək olar mı?
Avtoritar və hətta demokratik rejimlərdə heç bir yüksək vəzifəli məmur axıra qədər, sona qədər vəzifəsindən qalmasından zəmanət verə bilməz. Əlbəttə ki, istibdad dövründə, totalitarizm hakimiyyəti dövründə vaxtaşırı birinci şəxsi məsum göstərmək üçün, bəraətə çıxarmaq üçün yüksək vəzifəli adamları nədəsə günahlandırıb, onları cəzalandırırlar. Fərz edək, Stalin dövründə geniş repressiyalar var idi, sonra dedilər ki, bunu Yirov eləyir. Yirovu tutdular, sonra yenə repressiyalar davam elədi, sonra dedilər ki, bunu Yaqoda eləyir. Yaqodan tutdular, belə gəldi, siz repressiyalar kəsilməli. Eyni şey elə bu indiki bizim rejim haqqında da demək olar ki, vaxtaşırı hansısa bir yüksək vəzifəli məmur tutub, onu rüşvətxorluqda, oğurluqda, qanunu pozmaqda, dövlət əmlakını mənimsəməkdə tam edirlər, lakin elə 50 insan demişkən, hamı bu ilə məşğuldur, hamının villası mənimkindən əsli deyil, hamı öz qovmalarını günahlayır və s. və s. Bilirsiniz, bu hakimiyyət bir ecazkar bir iksirdir. Kimsə vəzifəyə gəlirsə, birdən-birə onda biznesmen istedadı açılır. Özündə də, qohumlarında da, balalarında, anasında, xalasında, bacısında hamısı birdən-birə başlayır uğurlu biznesmen kimi işləməyə və qazanmağa. Ona görə təqib etmək lazım deyil ki, bu seçki ərəfəsində yenidən demək əmlak bölgüsü baxımından kimisə qurmaq istəyirlər, kimisə aradan götürmək istəyirlər. Həm də ki, bu indiki hamının gördüyü, yazdığı, dediyi biabırçıların bir günahkarını tapmaq lazım deyil. Əlbəttə lazımdır. İlham Əliyev durub xalqı deyə bilməz ki, siz bunu mən eləyirəm. Mən şəhər-şəhər sökürəm, mən Azərbaycanın tarix abidələrini dağıdıram, mən qəbristanları söküb onları varlılara satıram, ev tikmək üçün isə bunu deyə bilməz. Mən elə gəl ki, tapacaq da, şəhərin başçısını tapa bilər, hansı bir... Məsə, hər halda kifayət qədər yüksək vəzifəli adam olmalıdır ki, xalq da düşünün çünki, bəli, sənin bu edilmiş prezidentin yazılan xəbəri yox. Bəli, tutacaqlar, yıxacaqlar və bu sahədə əlbəttə ki, Heydəriyev cənabları misilsiz idi. Xəbəri yoxmuş kimi sənəmə surətlə ilə məşğulmuş, xəbəri yoxmuş ki, rəsulə ilə məşğulmuş, amma röhsənlə ilə məşğulmuş. Sonra bütün günahları yıxdılar üstünə.
Efrit Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politolog Zərdüş Əzadədir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğlu iştirakıdır. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var qanun jurnalının redaktoru.
Zərdüş bəy, bu həftənin o maralı hadisələrin götürsü, onlardan biri də Minsk qrupunun həmsədirlərinin əvvəlcə Ermənistanlar, sonra da Bakıya səfərləridir. Çox ziddiyyətli söhbətlər gəzir. Minsk qrupunun həmsədirləri bir tərəfdən deyirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan mövqeləri çox yaxınlaşıb. O bir tərəfdən deyirlər ki, prezidentlərin görüşünə ehtiyac yoxdur. Dünən Meti Brazilin müsahibəsinə qulaq asın. Meti Brazil deyir ki, hətta prezident seçkilərinə qədər çərçivə sazişi, centilmen sazişi imzalamaq mümkündür. Yəni, sualım budur ki, doğrudan mı Azərbaycan və Ermənistanın Dağlı Qarabağ problemi ilə bağlı mövqələr bu qədər yaxınlaşır? Bu çərçivə sazişi nədir? Bu nəyə əhatə edə bilər?
Tərəflər, özü bilirsiniz ki, 15 ildir, bəlkə də daha çox gərgin danışıqlar aparır, intensiv danışıqlar aparır və Minsk qrupu əslində öz missiyasını yenə yetirib. çox belə intensiv davam edən iki tərəfli danışıqları təşkil edə bilib. Amma Minsk qrupu əslində nədir? Rusiya, Fransa və Amerika kimi dövlətlərin həmsərləri olduğu bir qurum. Bu dövlətlərin Qarabağ münaqişəsindən münasibətini biz öyrəndikdə görürük ki, yəni hər bir dövlət bu münaqişədən öz qazancını götürür. Rusiya idarə olunan münaqişə vasitəsilə bütövlükdə Cənubi Qafqaz bölgəsini idarə edir. Fransa ənənəvi öz erməni pərəst siyasətini davam edir və Fransada hakimiyyətdə olanlar öz seçki məsələlərini bu vasitəsilə həll edir. Amerika bölgənin bütövlükdə qeyri-sabit olmasından istifadə edərək isti bıçaq yağa girən kimi bölgəyə girir və öz iqtisadi və geosiyasi maraqlarını təmin edir. Və hər biri indi Qarabağ məsələsindən istifadə edərək Azərbaycanı və Ermənistanı özünə yaxınlaşdırıb özünə bağlamaq yedəyinə götürmək istəyir. Bu baxımdan mən deyərdim ki, təşəbbüs indi Amerikanın əlindədir. Və əlbəttə bütün bu danışıqlar dövründə bir çox məsələlər həll edilib. Məsələn, nəzəri cəhətdən müəyyənləşdirilib ki, müqavilə bağlanan X günündən sonra, bir gün sonra hansı tərəf hansı işi görəcək, hansı kənd boşalacaq, hansı rayon boşalacaq və ora qaçqınlar hansı, demək ki, müddətdə, hansı ədəddə gələcək, bütün məramlı beynəlxalq qüvvələr hara gələcək, hara yerləşəcək, bunlar hamısı qrafikdə danışılıb, amma danışılmamış. Məsələ Qarabağ kimindir? Və bu məsələ hələlik razılaşmıyor. Buna görə də tərəflər hər dəfə seçki ərəfəsində qərbə deyirlər ki, biz yaxını, bu yaxında biz imzalayacaq. Sonra deyirlər ki, alınmadı, müxalifət qoymadı və ya filan məsələ bizi razı etməyə salmadı. Çərçivə sazişinə gəldikdə, çərçivə sazişi bundan ibarətdir. Ətraf rayonlar azad edilir, amma hansı rayon istisna edilməkdən? Laçın mı, Kəlbəcər mi? Görünür ki, Laçın istisna edilməkdir. Ondan sonra beynəlxalq qüvvələr yerləşir, ondan sonra indikindən daha uzun müddətli bir danışıqlar başlayır status haqqında. Bu dövr ərzində Dağlı Qarabağ ermənilərin təhlükəsizliyi təmin olur beynəlxalq qüvvələri vasitəsilə, Azərbaycanın rəsmi öhdəliyi vasitəsilə, sülhməramlı qüvvələri vasitəsilə və ola bilsin ki, Azərbaycan ordusunun xeyli uzağa qayıtması vasitəsilə. Bu, belə olan halda danışıqlar, məsələn, yaşlayın başında qırmızı çərşənbədə qutara bilər. Bu da Ermənistanı qanil edir, amma Ermənistan daxili siyasi həyatı üçün bu məqbul deyil nəyə görə? Çünki Köçəryan Çərkəşən cütlüyü biz Azərbaycanı dişikdirəcək və qələbəmizi, faktiki qələbəmizi sənədləşdirəcək vədinə xilafdır. Bu deməkdir ki, onda depresiyan haqlıydı. O deyirdi ki, gəlin bu ətraf rayonları buraxaq, sonra isə müəyyən bir beynəlxalq zəmanət ilə status haqqında söhbətləri intihasız bir dövrə qədər uzadıq. Belə bir oyun gedir. İndi məcbur edə biləcəklərmi Ermənistan? Azərbaycan buna hazırdır. Ermənistanı buna vadar edə biləcəklərmi? O bəlli deyil.
Ələkbər Rafoğlu'nun sorusu.
Zəncik Bey, elə bu mövzunu davam etdirək. Maraqlı bir mənzərə yaranır. Gizli deyil ki, Qarabağ məsələsi kartı deyək. Həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda seçki proseslərində daxili, yəni imitasiya üçün həmişə istifadə olunur. Bunu həm müxalifət edir, etməyə çalışır, həm hakimiyyətlər edir. Amma bu dəfə çox maraqlı bir mənzərədir ki, Azərbaycan və Ermənistan hakimiyyətləri deyirlər ki, heç bir yenilik yoxdur, biz görüşmürük, görüşmək istəmirik. Amma həmsədirlər, belə çıxır ki, tərəfləri yerinə daxil ictimaiyyətlə yəni işləməyə başlayıblar. Bu nə deməkdir? Yəni, sizcə bu cür davam edəcək seçkilərə qədər doğrudan da nəsə imza atma mümkün olacaq, yoxsa tərəflər bu ciddiyyəti nəzərə alıb girməyəcəklər bu məsuliyyətin altında?
Demək, Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan ictimaiyyətləri ilə işləməyə maraqlı deyil. Çünki Köçəranın və Əliyevlə tam anlaşma var. Necələr, piyanoda bəzən piyanoçular iki nəfər dörd ələ oynayırlar, bəzən burada altı ələ oynayırlar. Putin, Köçəran, Əliyev. Məsələ razılaşılır və bu istiqamətdə gedir. Fransanın mövqeyi o qədər ədalətsiz, ümumiyyətlə ictimaiyyətin arasında çıxıb danışmaq istəmir. Amma Amerika həqiqətdə də bu məsələdə bir novatorçudur. Nəsə bir yenilik istəyir, təqdim edir. Ona görə o maraqlıdır ki, özünlə bərabər ictimaiyyət də hakimiyyətə təsir göstərsin. Ona görə Matthew Bryce digərlərinə nisbətən ictimaiyyətə daha çox açıqdır. Yazıda gəlirsə, keçən il payızda o belə bir təklif vermişdi ki, ictimaiyyət daha fəal olsun Qarabağ məsələsinin müzakirəsində. Və bu, əlbəttə ki, indiyəcən yürüdülən konfidensial danışıqlar prinsipinə zidd idi. Bizim hakimiyyət isə bundan çox rəncidə olmuşdu, çünki Qarabağ məsələsini zihin sarında saxlayıb cəmiyyəti, ictimaiyyəti bu işə yaxın buraxmaq istəmirdi. İndi belə bir fikir var ki, Amerika ola bilsin, ictimaiyyətə daha böyük önəm versin və çalışsın ki, ictimaiyyət nümayəndələri sülh tənzimlənməsi məsələsində daha fəal olsunlar. Ki, bu onları əldə edir, onların o çərçivə müqaviləsinin və ya sazişinin həyata keçməsinə dəstək ola bilər.
Buyurun. Məsələn, hakimiyyətlər qarşısında belə bir tələb qoyula bilərmi ki, ya çərçivə sazişi, ya da ki, biz sizin kursunuzu dəstəkləməyəcəyik?
Çox güman ki, bu olacaq.
Sədüş bəy, həftənin mühüm hadisələrindən məhkəmə məsələləri oldu. O məhkəmələrdən biri də Real Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, təsisçisi Eynullah Fətullayevin məhkəmə məsələsi oldu. Bilirik ki, Eynullah Fətullayev böhtan ittihamı ilə bağlı 2 il 6 ay həbs edilib. Bu həftə isə dövlət ittihamçısı ona 10 il cəza istədi. Eynullah Fətullayev həm vergidən yayınmada, həm terrora çağırışda, həm də ki, mən səhv etmirəmsə, milli ədavəti qızışdırmaqda ittiham edilir. Sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Yəni, bu vaxta qədər Azərbaycanda müxtəlif jurnalistlər həbs edilib, hal-hazırda da 7 jurnalist həbsdədir. Ancaq ən böyük ceza 2 il, 6 ay, 3 il, yəni bundan artıq cezalar yoxdur. Gözlənilən idimi ki, jurnalistə 10 il ceza istənilsin? Bu, mətbuata, jurnalistlərə münasibətin bir qədər də sərtləşməsinin göstəricisidir, yoxsa bunun başqa adı var?
Əvvəla bu, qorxmaq istəyirlər. Bu bir. İkincisi, burada qisas məsələsidir. Üçüncüsü, alver məsələsidir. Yəni, göstərmək istəyir ki, həqiqətən də ağır cinayətlər törətmiş bir adamı, mən Avropanın tələbi ilə azad edirəm. Görün, biz nə qədər ali cənab adamıq. Avropa Şurası Azərbaycan üçün möhlət qoyub. Yanvar. Yanvara qədər bu jurnalistləri azad etməsələr, mənə gəlir ki, ciddi müzakirə başlayacaq, Azərbaycan qarşı müəyyən sanksiyalar olacaq. Azərbaycanın antidemokratik ölkə olması barəsində, Avropa Şurasının öhdəliklərini yerinə yetirməməsi barəsində qərar çıxandan sonra bütün Avropa dövlətlərinin Azərbaycandakı hakimiyyətə münasibəti dəyişməlidir. Mən düşünmürəm ki, Azərbaycandan bu cür böyük, ağlasığmaz gəlir götürən Əliyevlər ailəsi jurnalistlərlə ədavətə görə belə bir riskə getsinlər. Ona görə mən belə düşünürəm ki, dekabrda, yanvarda onları buraxmalıdır. O cümlədən eyni olanı buraxmalıdır. Amma o, bilirsiniz, təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə aparırlarsa, bizim hakimiyyət də o cür özünü aparır. O ki, qaldı məhkəmələr, Azərbaycanda məhkəmə yoxdur. Parodiya var. Görüntü var, xalq ələ salma var, amma məhkəmə yoxdur. Mən özüm dəfələrlə ali məhkəmə qədər çıxmışam. Orada həmin hakimləri görmüşəm. Özləri ədalətsiz hökmünü oxuyandan sonra çıxıb başlar yalamağa ki, sizə dünyalar qədər hörmətsiz var. Bizi amma anlayın, bağlarımızı dolandırmaq istəyir. Yuxarıdan prezident aparatının hansı sifarişi verirlər, onlar da həmin sifarişi həyata keçirirlər. Bu, mən deyərdim ki, Azərbaycan cəmiyyətinin hələlik kallığından xəbər verir. Yəni, heç bir xalq belə məhkəmə və belə icra hakimiyyətinə, belə parlamentinə dözməlidir. Biz dözürük, bu da göstərir ki, bəli, biz çox ağır bir vəziyyətdəyik. Bunu yüksək neft gəlirlərinə, geniş tikintiyə baxmayaraq, Azərbaycan xalqı həqiqətən tarixin ən ağır dövrlərindən birini yaşayır və özünün mövcud ...luğunun yoxa çıxması ilə qarşılaşır.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətsiz şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvanda.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməyədilər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sayın Bala Səlimovun sualıdır.
Təlif Bey ilə sizin söhbətinizin davamı ki, məsələ çox mürəkkəs verir. Diplomasiya haqqında ki, qanun nəzərdə tutam. Siz də özünüz də etiraf edərsiniz ki, bu qanunun qəbul olacağı təqdirdə jurnalistlərin fəaliyyəti bir xeyli asanlaşa bilərdi. Yəni, necə fikirləşirsiniz? Bax, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri bir tərəfdən deyirlər ki, onlar bu qanunun qəbul olunmasının əleyhinədirlər. O bir tərəfdən belə deyirlər ki, Avropa Şurasının təkidli tələbinə görə belə bir zərurət meydana çıxarsa, güman ki, qanun qəbul olunacaq. Yəni, necə fikirləşirsiniz? Bu qanun qəbul olunacaq mı?
Bu, asıl da Avropanın təpkisindən. Amma bir tərəfdən mən Yeni Azərbaycan Partiyasının yüksək məqamlı şəxslərinin danışıqlarına heç vaxt ciddi yanaşmamışam. Çünki bu, demək ki, süqut ərəfəsindəki Azərbaycan Komünist Partiyasının eyni ilə təkrarıdır, basma şəklidir. Mən düşünmürəm ki, bu qanun qəbul edəndən sonra Azərbaycan jurnalistlərinin həyatı yüngülləşəcək. Azərbaycan jurnalistlərinin həyatının yaxşılaşması üçün, yüngülləşməsi üçün cəmiyyətdə köklü dəyişikliklər olmalıdır. Siz təsəvvürə gətirirsiniz ki, xalq zilləti üçün də Azərbaycan jurnalistləri bəhbəhlə yaşayır. Elə şey ola bilməz. Jurnalistlər xalqın tərkib hissəsidir və Azərbaycan jurnalistikasının vəziyyətinin yaxşılaşması üçün mütləq gərək reklam bazarı tənzimlənməlidir. Mütləq inzibati təzyiq icra hökumətinin biznes üzərində təzyiqi götürməlidir. Mütləq gərək azad və ədalətli müstəqil məhkəmələr olmalıdır. Mütləq gərək konstitusiya tam həcmdə həyata keçirməlidir. Mənə gəlir ki, bu köklü məsələləri indiki iqtidar həll etməyə qadir deyil.
Əlişbər Rafoğlu'nun sualı var.
Əlişbər, bir mövzuda qalır. Siz bayaq Qarabağ məsələsindən danışanda bir acı bir məqama toxundunuz ki, yəni istənilən qərar qəbul olunsa, buna ölkə ictimaiyyəti, müxalifət heç bir müqavimət göstərə bilməyəcək. Doğrudan bu həftədə yer gəlmişlər müxalifət partiyaları arasında. Aparıcı partiyalardan biri təcəvvə etdi, seçkilərə bir il qalmış ideologiya mövzusunda başlayıb müzakirələr aparmağa. Hətta vəziyyət o qədər kəskildir ki, mətbuatda məlumatlar gedir ki, partiya parçalana bilər. Nə üçün, bax, sizcə müxalifət öz oyununu oynaya bilmir? Siz həmişə bildirmişsiniz, zəifdir, amma bu seçkilərə yenə də qeyd etdiyim kimi bir il qalır, amma müxalifət görünmür öz oyunu oynayır. Bu gəlir, bir yerdə davam edəcək.
Bir də Zərdüş bəy, belə bir fikir var ki, elə bil müxalif düşərgədə də çəkilən mövzular var. O da elə bil ki, hakimiyyət mətbəxindən ortalığa atılır. Mövzular, çəkişmələrin mövzuları da hətta müxalif düşərgədə də hakimiyyət tərəfindən.
Əvvəla bizim iqtidar müxalifət eyni ideoloji rəfdə oturub. Buna millətçilik, burjuva millətçiliyi və dövlətçilik, bunlar insan haqlarına, liberal dəyərlərə yabancı qüvvələrdir. Hərçəndir ki, sözdə bəziləri deyə bilər ki, bəli, biz liberalizmə demək çox sadiqik, hətta müsavat rəhbərliyində Azərbaycan liberalizminin atası sayılan Hikmət Ayzadə təmsil olunur. Və o həqiqətən də durmadan, yorulmadan liberal dəyərləri təbliğ edir. O biri tərəfdən, demək ki, müsavatı anlamaq olar, liberal ittifaqa daxil olmaq ona vacib idi ki, bir beynəlxalq əlaqələr olan partiya kimi özünü təqdim eləsin. Amma bilirsiniz, burada bu partiyanın özü də bir eklektik qurum olduğundan, ona görə hər dəfə hansı bir mənfəətli bir istiqamət axtarırlar və sonradan da əqli cəhətdən onun bu addımlarının aqibətini, fəsadın təsəvvürə gətirə bilmirlər. Onların gedib liberal ittifaqa qoşulması onunla izah olunur ki, onlar da istəyirlər, fərz edək, AMİP kimi, sosial demokrat kimi və ya bir başqa geniş xarici əlaqələri olan partiya kimi özü üçün bir beynəlxalq aləmdə bir rəf tapsınlar, orada əyləşsinlər. Qaldı seçki qabağı mübarizə taktikasına. Mənə gəlir ki, bu onunla izah olunur ki, bir çox müxalifət liderləri üzdə də olmasa, amma gizlində demək ki, iqtidarla çox sıx əməkdaşlar gedirlər. Bunu mən dəfələrlə konkret misallarla göstərmişəm ki, bəli, həm o partiyanın liderləri, həm onların qəzetlərinin baş redaktorları göstərişlər belə vasitə prezident aparatından olur. Bu heç kəs üçün sirr deyil. Və təəssüf ki, bu barədə Azərbaycan jurnalistləri açıq yazmırlar. Çox şeylər bilirlər, amma açıq yazmırlar. Yanlış anılan milli mənafiə, demokratiya mənafiə naminə. Amma cəmiyyət bunu bilmədikcə, bu cür çirkin oyunları aparmaq imkanları qalır və genişlənir.
Üçüncüsən, yəni indəndən demək olarmı ki, seçkilərin artıq gələnki seçkilərin nəticəsi artıq sövdələşdirilir?
Mən düşünmürəm ki, iqtidarda belə bir ehtiyac olsun ki, özündən qat-qat zəif bir qurumla geçsin, sövdələşsin. Sadəcə indiyəcən oynadığı oyunu oynayır və bilir ki, bu oyunun nəticəsində müxalifət demək ki, şeyə çox zəif gəlir.
Süleymanlı Səlmanın sualı var.
Belə bir sual var, qısaca cavab versiniz, yaxşı olardı. Bax, Milli İstiqlal Partiyasının Beynəlxalq Demokrat İttifaqının üzv olması, Sosial Demokrat Partiyasının
Sosial İnternasionalına
hər halda müəyyən qədər üzv olmağa yaxınlaşması bu partiyaların heç birini böhrandan, tənazüldən xilas edə bilmədi. İndi Müsavat Partiyası Liberal Demokratik İslahatlar Partiyasının Avropanın üzvü olur. Sizə necə deyək, bu müsavatı böhrandan, tənazüldən, parçalanmadan saxlaya biləcəkmi?
Mən düşünmürəm. Hər bir partiyanın mövqeyi onun seçicilər, xalq arasındakı mövqeyi ilə izah olunur. Onun beynəlxalq miqyasda tanınması ilə deyil. Əlbəttə ki, Azərbaycan partiyalarının beynəlxalq partiyalar qruplaşmalarına qoşulması özü özlüyündə müsbət hadisədir. Amma mən çox istərdim ki, bu partiyalar Azərbaycan xalqının etimadını qazanıb güclü partiyaları çevirsinlər və bir o qədər də həmin beynəlxalq siyasi qruplaşmalara ümid bağlamasınlar. Bu qruplaşmaların Azərbaycan milli mənafeyini müdafiə etmək üçün müəyyən imkanları var. Həmin partiyalar orada müəyyən müsbət işlər görə bilər, amma onları orada saysalar. Onlarla hesablaşdılar. Bunu isə yalnız o zaman etmək olar ki, Azərbaycanın daxilində onların güclü bazası olsun.
Zərdüş bəy, sonuncu bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirdik. Ələkbər bəy müəyyən mənada bu məsələyə toxundu. Bu həftə məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə hökm oxundu. Yəqin ki, gələn həftənin əvvəllərində hökm başa çatacaq. Siz nə gözləyirsiniz? Bu həm də 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində bir sıra nazirlərin tutulması prosesində sonuncu məhkəmə prosesidir. Proses bununla da başa çatdı. Konkret Fərhad Əliyevlə bağlı gözləntiniz nədən ibarət?
Mənə gəlir ki, bu əvvəldən axıra gələn sifarişli və qərəzli bir iş idi. Oradan İlham müəllim, Ramiz müəllim nəyi tapşırıbsa, hakim də onu oxuyacaq. Onu mən deyə bilmərəm nə qədərdir. Prokuror da nə qədər istəməsi barədə göstərişi mənə gəlir ki, prezident aparatından deyiblər. Mən düşünmürəm ki, Fərhad Əliyevə bərat verib onu azadlığa buraxacaqlar. O ki, qaldı 10 il verəcəklər, 12 il verəcəklər, 15 il verəcəklər. Buna o qədər əhəmiyyət yoxdur. Çünki hamı başa düşür ki, Fərhad Əliyevin, Rafiq Əliyevin və onların həmkarlarının azadlığa çıxması artıq beynəlxalq qurumlardan asıldı. Nə dərəcədə təzyiq göstərəcəklər, sıxacaqlar, boğacaqlar. Qaldı ədalət mühakiməsi deyilən şey mən bayaq ərz elədim ki, Azərbaycanda yoxdur. Bəli, yuxarı eşelonda vaxtaşırı hansısa razborkalar gedir. Ya kriminal, ya rus dilində deyilsək, razborkalar gedir. Mülkiyyət bölgüsü yenidən başlayır, mənafiə nüfuz bölgüsü yenidən başlayır. Fərhad və Rafiq Əliyevlərin bəxti gətirmədi. Lazım oldu ki, onları vursunlar. Və onları da vurdular.
Sədiş bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, yol üstə idiniz, ancaq bizim dəvətimizi qəbul etdiniz və bizim bütün suallarımıza cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Təşəkkür, sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı politoloq Zərdüş Əzadə idi. Zərdüş Əzadəyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rauf oğludan və mən Babək Bəkirdən işittiz. Sağ olun, sağ olun adamım.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmişsiniz? Türküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmişsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda Yefim Fiştəyində.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». В этом выпуске мы будем обсуждать социальную проблему, которая остро стоит отнюдь не только в государствах Южного Кавказа. Я имею в виду такое явление, как коррупция, разъедающая социальные структуры общества. По мнению специалистов, в странах, совершающих трудный процесс трансформации из тоталитарного в демократическое общественное устройство, а именно к их числу принадлежат государства Южного Кавказа, коррупция является одним из главных препятствий для гладкого перехода. Избранной теме соответствует и состав участников сегодняшнего круглого стола. В Бакинской студии «Радио Свобода» находится исполнительный директор азербайджанского отделения организации Transparency International Рена Сафаралиева. В Ереванском бюро в дискуссии готов принять участие Варужан Актаньян, заместитель председателя армянского филиала той же самой международной организации Transparency International, а Грузию представляет Тамар Кардзай, член Ассоциации молодых юристов. Последний индекс восприятия коррупции, составленный Transparency International, достаточно показателен. Азербайджан в нем оказался на 150-м месте в группе наиболее коррумпированных стран. Армения на 99-м. Это хотя и в нижней половине таблицы, но все же Армения закрашена на карте менее интенсивным оттенком красного цвета. А Грузия заняла 79-е место. Поэтому я начну с азербайджанского гостя, потому что положение в этой стране, судя по показателям, сложнее, чем у соседей по региону. Госпожа Сафаралиева, чем вы объясняете такой высокий уровень коррупции в стране?
Уровень коррупции в Азербайджане действительно достаточно высок. Однако я хотела бы обратить ваше внимание не на положение страны в таблице, потому что количество стран меняется каждый год, поэтому эта величина, она достаточно относительна. А на внутренний балл. Каждой стране присваивается определенный балл по шкале от 0 до 10. 0 – это очень плохо, 10 – означает, что страна свободна от коррупции. И поэтому я бы хотела, чтобы мы этими величинами тоже оперировали. Если мы сравним относительные баллы страны, а в этом году у Азербайджана 2.1, в прошлом году было 2.4, то мы увидим, что расхождение не такое уж большое между всеми тремя странами Южного Кавказа. Откровенно говоря, я немножко не согласна с результатами индекса этого года. Я считаю, что ситуация в Азербайджане по сравнению с прошлым годом не должна была ухудшиться в индексе, и мы должны были, наш внутренний балл должен был сохраниться на отметке 2.4. Потому что определенные шаги предпринимаются в стране и со стороны гражданского общества, и со стороны правительства. И я не вижу оснований для ухудшения, что, однако, не означает, что ситуация в стране достаточно благоприятна. Уровень коррупции у нас очень и очень высок.
Ну что ж, этого достаточно для вступления. Скажу только, что и я не против того, чтобы пользоваться десятибалльной системой, о которой вы говорили. Ну вот, например, Армения. Часть отчета, посвященная этому государству, предварена такими словами, которые, как я понимаю, принадлежат именно организации Transparency International. «Лучше, чем Мьянма, но хуже, чем Турция. Нет особых причин для радости. Из 10 возможных баллов Армения получила лишь 3». Это столько же, сколько у Монголии, Алжира, Белиза и Доминиканской республики. В тексте отчета сказано следующее. Несмотря на множество местных и международных антикоррупционных программ, Армения по-прежнему входит в группу стран, где уровень коррупции вызывает тревогу. Баружан Актаньян, вот как бы вы прокомментировали такую констатацию факта?
С 2003 года, если посмотреть, у Армении фактически не меняется. То есть, скажем, в 2003 году это было 3, в 2004 – 2,9, потом 3,1, потом уже 3. То есть, фактически идет застой. Ситуация на самом деле не меняется. Я бы сказал, что на самом деле ситуация еще хуже, чем, скажем, этот индекс. И, к сожалению, несмотря действительно немного антикоррупционных таких инициатив было, последняя Армения в декабре 2003 года приняла антикоррупционную стратегию, но прогресса практически никакого нету. Даже в каком-то смысле даже идет определенное ухудшение, прежде всего, я бы сказал, насчет политической коррупции.
Ну что ж, дадим и представительнице Грузии возможность сделать свое вступление. Сразу скажу, что Грузия в этом последнем коррупционном индексе поставила своеобразный рекорд. Она перескочила сразу через 20 мест, оказавшись на 79-м. Но ведь чудес на свете не бывает. Можно ли поверить в то, что Грузия исключение из правила?
Я должна, к сожалению, согласиться, что чудес на самом деле не бывает. Я тоже бы сказала, что у нас проблемы есть, коррупция. Президент Грузии принял постановление, распоряжение, вернее, о стратегии борьбы против коррупции, согласно которому, в принципе, во всех сферах начали фундаментальные реформы в стране. Но эта реформа касалась и публичного сектора, и судебной системы. Особенности она относилась к бюджетной системе. Она началась как-то с большим темпом, но потом она как-то сейчас, сегодня я перечитывала отчеты государства насчет исполнения этой стратегии, но оказалось то, что, в принципе, первый отчет был нормальным, но второй отчет абсолютно повторяет то, что было в первом отчете. Так что особых продвижений вперед вот в 2007 году у нас не было. Кроме того, если у нас идут какие-то так продвижение вперед. Это как-то снаружи так видно, но когда углубляешься в процесс, тогда там очень серьезные проблемы появляются. Может, формально одна проблема регулируется в коррупционной сфере, но другая, она появляется, с которой бороться гораздо сложнее уже становится.
Я здесь сделаю маленькое уточнение. Нужно уточнить, что показатель коррупции – это вовсе не математическая величина, которая выводится на основе каких-то точных замеров. Это показатель перцепционный, то есть он связан с восприятием. Опрошенные эксперты, предприниматели или какие-то простые смертные отвечают на вопрос, как они воспринимают уровень коррупции в данном обществе. Я клоню к тому, что это восприятие не обязательно должно соответствовать действительности. В связи с этим вопрос. Может, во всем виновата какая-то пропаганда? В одном случае, скажем, недружественная, в другом, наоборот, благоприятная. Может быть, Азербайджан просто обидели эти опрошенные, а Грузию, наоборот, они поддержали? Рена Сафаралиева, ваше мнение?
И я не думаю, что здесь имеет место какая-то злонамеренность. Как вы правильно заметили, мы измеряем только уровень восприятия коррупции. Саму коррупцию, к сожалению, измерить невозможно. И проблема в том, что восприятие людей меняется очень и очень медленно. Я думаю, что вот в случае с Азербайджаном как раз этот феномен и имеет место. В стране уровень коррупции действительно высок. То, что страна добывает нефтегазовые ресурсы, это тоже как бы фактор, который отрицательно влияет на восприятие. Вот нефтяная страна, много денег, значит, обязательно есть коррупция. На самом деле, я бы не стала так фокусироваться на конкретной строчке, которую страна занимает в этом индексе. Давайте подойдем к этому индексу более глобально. Если страна находится в первой трети, то у нее все хорошо. Если страна находится во второй трети индекса, то есть проблемы, их нужно решать. Если страна находится в третьей, в нижней части таблицы, то существуют серьезные проблемы, их нужно решать. Поэтому я бы не стала бы так детально разбирать позицию каждой страны.
Давайте выясним, какие области человеческой деятельности наиболее поражены коррупцией вот в ваших странах. Иными словами, за что дают самые большие взятки? За медицинские услуги, за разрешение на строительство дома, за поступление в ВУЗ, за уклонение от армии, что ли? Ну, как в Армении обстоят дела? Варужан Октанян.
Наша организация в 2006 году мы провели опрос. В 2002 первый был опрос. Наиболее коррумпированными сферами, по мнению респондентов, прокуратура, полиция, особенно тогда дорожная полиция. Коррумпированными очень является сфера образования. И что довольно интересно, в 2006 прошлом году было, чего не было в 2002. Очень многие респонденты поставили на первое место выборы. И очень многие респонденты упомянули именно выборы, что коррупция во время выборов, взятки и так далее, вот подкуп избирателей – это тоже очень серьезная проблема. Вот эти основные сферы, по мнению наших граждан, являются наиболее коррумпированными в Армении.
Буквально на днях из Страсбурга пришло сообщение о том, что Совет Европы запускает в Грузии новый совместный проект под названием «В помощь антикоррупционной стратегии Грузии». Тамар Кардзая, в чем именно Европа собирается оказывать вам помощь? И как, какими путями?
Я не знаю конкретно, в чем сейчас я не могу об этом точно говорить, но я могу сказать, где есть у нас проблемы. Прогресс, он виден. У нас взятки не берут. Таких фактов у нас не было после революции. Если было, этих людей обязательно отдавали под ответственность. Но у нас проблемы, они гораздо уже глубокими становятся. Я могу привести такой пример. Например, согласно стратегии нашей, утвержденной президентом, надо было способствовать максимальной открытости государственных властей и в том числе судебной системы. Но после принятия стратегии приняли изменения в законах, очень многих законах, согласно которому, например, представителям прессы и телевидения запрещено снимать процессы на судах. Это уже не открытость, это наоборот, шаг назад, где уже стратегия антикоррупционная действует наоборот, а не вперед. Есть еще вопросы насчет приватизации, где очень много проблем. Ну, формально у нас процесс вот такой, открытый процесс, но на самом деле там столько проблем, столько нарушений, столько отклонений от закона, и это уже снаружи очень трудно заметить.
Но, может быть, Рена Сафаралиева нам поможет понять, в чем же проявляется помощь международных структур, международных организаций, в частности Совета Европы, скажем, применительно к Азербайджану.
Я не могу сказать, что международные структуры оказывают прямую помощь моей стране в области борьбы с коррупцией. У нас недавно была принята новая программа, уже вторая по счету программа по борьбе с коррупцией на 2007-2010 годы. Опосредственно международные структуры принимали участие в обсуждении этой программы. Международные организации помогают нашей стране бороться с коррупцией путем финансирования различных проектов, которые осуществляются неправительственными организациями. В том числе я хотела бы особо выделить проект, который осуществляем сейчас мы, и по имеющейся информации в настоящее время ведет подготовительная работа для претворения в жизнь аналогичного проекта в Армении. Проект называется «Защита общественных интересов и Центр правовой помощи». Люди, столкнувшиеся с коррупцией в государственных структурах, приходят к нам, и мы оказываем им юридическую помощь.
Напомню слушателям, на волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – азербайджанской, армянской и грузинской. Выпуск ведет Ефим Фиштейн, участвует в нем Рена Сафаралиева из Баку, Варужан Актанян из Еревана и Тамар Кардза из Тбилиси. Продолжим. В государствах, совершающих трудный переход от коммунизма к демократии, коррупция часто проявляется еще в одной сфере – в становлении и созревании системы политических партий. Рена Сафаралиева, вы начали свою тему, вы можете сейчас продолжить, ответив заодно и на мой вопрос. В Азербайджане случается подобное или нет?
Финансирование политических партий – это очень болезненная тема, особенно в странах СНГ. Мне кажется, это наша общая проблема. Законодательство недостаточно развито. Как бы те суммы, которые они могут легально получать от государства и от других доноров, они настолько ничтожны, что ни одна партия на эти деньги не сможет функционировать. Поэтому, да, такая проблема существует, и этому как бы способствует общая ситуация. Законодательная база.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 ve 436 77 40.
Господин Актаньян, вот как оформлена в армянском законодательстве криминализация коррупции, судебные преследования за факты коррупции, меры пресечения и наказания?
В Уголовном кодексе Республики Армения как раз это было и требование ОЭСД, Организации по экономическому сотрудничеству и развитию. Армения приняла 24 обязательства, из них 8 – это как раз криминализация коррупции. За этот период определенные изменения в уголовном законодательстве произошли. Но что самое важное, и это тоже было среди обязательств Армении, выделить те статьи Уголовного кодекса, которые являются коррупционными. Потому что такой главы, как антикоррупционные такие статьи, главы нету. Есть, скажем, глава «Преступления против государственной службы» называется. Это дача взятки должностному лицу, получение взятки, способствование и злоупотребление служебным положением и так далее. Но кроме этого, в общем, 59 статей, которые так или иначе связаны с коррупцией. Вот специальной главы или специального, что ли, уклона, чтобы выделить, этого нету в нашем законодательстве. Я только хочу одно замечание здесь сделать, что можно все время усовершенствовать законодательство, но вся проблема в том, что если нет политической воли выполнять эти законы, то это усовершенствование ни к чему не приведет.
Коррупция в значительной степени зависит от того, насколько она приемлема для общества. Известно, что дача взятки или выражение благодарности за услугу в порядке натурального обмена нередко соответствует местным традициям. Люди не видят в этом ничего плохого. И в этом смысле у меня вопрос, связанный с моим недоумением. Неужели местные народные традиции, скажем, в соседних Азербайджане и Грузии настолько отличаются? Начну с Тамар Кардза. У вас что, традиций таких нет? Приносить, скажем, врачу или участковому дюжину яиц, бутылку виски или, я не знаю, за большую услугу, может быть, давать автомобиль?
А у нас, естественно, есть такие традиции, но согласно закону там установлено, какие подарки можно принимать, а какие нет. Какой ценности подарки, например, можно принять. И государственный служащий, естественно, не может принимать очень ценные подарки. Во всяком случае, такой уголовной ответственности за такое у нас пока не было выявлено. И фактов конкретных у меня точно говоря нет.
Рена Сафаралиева, у вас тоже установлен верхний потолок ценности подарков, которые может принимать чиновник? Или такого потолка нет?
Есть такой потолок, он установлен законом по борьбе с коррупцией. Он равен приблизительно 50 условным единицам или долларам США. И мы проводили опрос среди населения на тему коррупции. Правда, это был как результат не совсем свежий, в 2004 году. Подавляющее большинство взяток, с которыми сталкивается население, оно значительно ниже этой суммы. Вот в чем проблема.
Известно, что самое большое и самое выгодное поле деятельности для коррупционеров – это сфера государственных заказов. За получение крупного заказа от государства или от городского самоуправления дают строго оговоренный процент от стоимости заказа. Проблема всюду решается, по крайней мере, теоретически, с помощью конкурсов или других прозрачных методов выбора подрядчиков. Но надо сразу сказать, что при желании и эту препону, это препятствие можно обойти. Варужан Актаньян, ваш опыт и опыт Армении, вот именно в сфере получения и предоставления государственных заказов, как там обстоит дело с коррупцией?
Как раз в данный момент в Всемирном конгрессе Transparency International, который проходит в Индонезии, сегодня был специальный семинар именно по государственным закупкам, потому что эта область является сейчас наиболее болезненной, и Transparency International накапливает опыт разных, посмотреть, как можно создать какую-то единую программу, чтобы следить за закупками. Что касается Армении, естественно, коррумпированность этих тендеров, всей этой системы очевидна. К сожалению, отсутствие прозрачности, естественно, не дает возможности оценить масштабы, но все эти тендеры, скажем, в кавычках, искусно можно сделать тендер, показать вид, что тендер был, договариваются, вот этот тендер должна выиграть эта компания, потом следующий тендер другая компания. Это довольно распространенная практика в Армении. Монополизация в Армении – это довольно злободневная проблема, приводит к тому, что фактически тендеры превращаются просто в имитацию тендеров.
То, что вы сейчас нам рассказали, в принципе, попадает под одну главу коррупционную, которую называют обычно конфликтом интересов. Министр пробивает какой-то тендер, размещает какой-то государственный заказ, фирма, которая получает заказ, вроде бы с ним не связана, но если покопаться, оказывается, что она принадлежит брату, свату, в результате возникает серьезный конфликт интересов. В Грузии что? Из политики не уходят богатыми? Тамар Кардзая.
Наша организация занимается мониторингом финансированием политических партий, к тому же мониторингом тендеров именно этих вопросов. Я не исключаю, что у нас будут такие ситуации, когда, вот, например, финансирующий политическую партию, вот какая-то организация, какое-то лицо юридическое, потом оказывается, что выиграл тендер после побеждения выборов конкретной партии и так далее. Я не исключаю, что у нас будут такие вопросы. А это на самом деле уже коррупция. Я считаю, что это серьезная проблема, когда за то, что конкретное юридическое лицо, коммерческое лицо финансирует политическую партию, а в надежде на то, что он завтра уже выиграет конкретный тендер. Это уже на самом деле коррупция.
Tamam mı? Davam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinasılar. Karış kaşın olar.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
И наконец роль прессы, инвестигативной журналистики. Многие дела ведь в мире были раскрыты только благодаря ей. У всех в памяти и у всех на слуху, скажем, Уотергейтский процесс. Настолько ли свободна пресса в Азербайджане, скажем, чтобы схватить за руку провинившиеся власти? Рена Сафаралиева.
У нас есть журналисты, которые не боятся проводить журналистские расследования. А после того, как они их публикуют, возможно, два варианта. Первый вариант – это когда власти пытаются оказать давление на журналиста с тем, чтобы создать у общественного мнения впечатление, что журналист ошибается или преднамеренно подтасовывает факты. Другой подход властей – полное игнорирование фактов. Я бы хотела прокомментировать ваш предыдущий вопрос. Мы говорили о государственных закупках. Я бы хотела поставить вопрос шире. Мне сложно судить о соседних странах, но конкретно в нашей стране проблема заключается в том, что общественность имеет очень слабые рычаги мониторинга за расходованием общественных средств, за исключением нефтяного фонда. У нас есть как бы отдельный нефтяной фонд, в который собираются часть доходов от нефти. И вот поступления в нефтяной фонд, они отслеживаются группы международных и местных неправительственных организаций. К сожалению, эта коалиция не имеет возможности отслеживать расходы нефтяного фонда и расходы бюджета в целом. Поэтому я бы поставила вопрос шире. Нам необходимо усиливать гражданское общество и гражданский контроль за расходованием бюджетных средств, в том числе и на госзакупки, в том числе и на финансирование армии. Это тоже очень большая сфера, где потенциально возможна огромная коррупция. И так далее, и так далее.
В таком случае я задам еще один вопрос, дополнительный Варужану Актаньяну. Насколько в Армении имеется зрелое гражданское общество и достаточное количество общественных организаций, о которых говорила Рена Сафаралиева, для того, чтобы контролировать власти?
Гражданское общество пока не созрело для того, чтобы, как вот Рена говорила, действительно серьезно контролировать, скажем, различные сферы, как госзакупки или финансирование политических партий или другие, в общем, сферы. Дело в том, что после развала СССР, когда уже появились различные западные, в основном, доноры, чтобы финансировать, скажем, общественные организации, фактически продолжается то же самое стратегия. То есть финансирование идет из этих западных источников, и это создает такую проблему, и, на мой взгляд, из-за этого тоже проблема незрелости. Власти, к сожалению, продолжается подход такой, что им не следует иметь сильное гражданское общество в своей стране. Их подход, во всяком случае, в Армении, это можно так охарактеризовать, как игнорирование. Очень много публикуются разные, скажем, статьи. И есть у нас ассоциация журналистов-расследователей, довольно неплохо развит, но никакой реакции со стороны властей нету, полное игнорирование. Бизнес-сектор тоже. И учитывая авторитаризацию, более, что происходит в Армении, еще сильнее идет сращивание бизнеса с властью, финансирование тоже со стороны бизнеса, как это, скажем, в западных странах принято, этого нету. Это, на мой взгляд, одна из основных причин того, что гражданское общество еще не созрело. К тому же высокий уровень безработицы создает такую ситуацию, такую, что многие как бы видят в общественных организациях как бы дополнительную работу. Это как бы решает проблему занятости. Это тоже влияет отрицательно на усиление гражданского общества. То есть приходят не те люди, которые по призванию должны быть в общественных организациях, а те, которые потеряли свою работу и так далее. То есть здесь очень серьезные проблемы есть, но главная все-таки, на мой взгляд, проблема – это то, что тут нужна и воля со стороны власти, и политическая воля видеть более зрелое гражданское общество, как бы силу, которая критикует, и этой критикой улучшается качество управления. Вот этого пока что, во всяком случае, в Армении нету.
Варужан, смею вас заверить, что коррупция – серьезнейшая проблема не только в государствах Южного Кавказа. Может быть, мы к этой захватывающей теме еще вернемся в будущем. А сейчас наше время истекло. Подошел к концу очередной выпуск передачи «Кавказский перекресток», подготовленной совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями «Радио Свобода». Остается напомнить имена участников. Это Рена Сафаралиева из Баку, Тамар Кырдзай из Тбилиси и Варужан Актаньян из Еревана. Составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн прощается с вами. До встречи через месяц.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. Biz Azadlık Radyosu'yu.
Sizin sözü azat deyən.
Söhbət nədən gəlir? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblərik bunları.
Azadlıq radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Bakı əziz şəhər mehriban diyar
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmişsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, dində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmişsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq...